الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorte, ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovane sestre, za one koji su gledali, slušali zadnje ovo predavanje, cijelo predavanje smo govorili o skraćivanju namaza. Ja sam lično smatrao da ćemo u ovom predavanju proteklom 17. uspjeti da govorimo i o spajanju namaza, ali jednostavno išli smo mnogo sporije nego što sam ja zamislio. U svakom slučaju, rekli smo da u islamu, kada je čovjek musafir i putnik zbog situacije u kojoj se čovjek nalazi prilikom putovanja, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar zemlje i nebesa, dopustio je čovjeku da ne posti ako putuje putovanjem dalje od 80 km, dozvoljeno je da potire po mjestima 3 dana i 3 noći ako je mjesto obukao na abdesne noge. Rekli smo da je propisano skraćivanje namaza po određenom broju učenjaka. Skraćivanje namaza ako će čovjek putovati više od 80 km je obaveza, ali smo mi preferirali mišljenje da je to dozvoljen postupak. Četvrta stvar koja se dozvoljava musafiru onda kada ima zatim potrebu jeste spajanje namaza. Pa je ovo sada jedan novi termin, a moramo napraviti razliku između spajanja namaza i kraćenja namaza. Kada je u pitanju kraćenje namaza, vraćamo se na stari ders, rekli smo samo da zapamtimo jednu stvar. Ne može se nikada skratiti namaz u životu, osim ako smo musafiri. Sa svim onim uvjetima koji smo spomenuli. Može se skratiti podni na 2, ikindija na 2 i jacija na 2. Samo četverokjatni namazi, sabah ostaje isti, akšam ostaje isti. To je jedna platforma veoma bitna. Imamo drugu platformu, a to je spajanje namaza. Prva stvar, spajanje namaza nije specifično samo za put. Znači moramo to razgraničiti. Dosta puta ljudi smatraju, ako sam skratio mogu ispojiti i obrnuto i nikada više. Ne. Spajanje namaza nije specifično za putovanje. Imamo situacija kada se može spajati i mimo putovanja. To je jedna stvar. Druga stvar, spomenuli smo kako se krati namazi podni na 2, ikindija na 2, akšam ostaje 3, jacija na 2, sabah ostaje 2. Kada je u pitanju spajanje namaza, spaja se podni sa ikindijom, spaja se akšam sa jacijom, a sabah ostaje sam. Kada je u pitanju spajanje namaza, spaja se podni sa ikindijom, akšam sa jacijom. U situacijama kada imamo potrebu da spojimo namaz, namaska vremena nam postaju jedno namasko vrijeme. Pa znači vrijeme od podni sve do akšama postaje nam jedno vremensko vrijeme. U njemu ćemo kada nam bude odgovaralo klanjati podni i ikindiju spojeno. Od akšama pa do kraja polovine noći, jer je tada kraj jacije, imamo vrijeme da spojimo akšam i jaciju. Bukvalno, kada čovjek ima potrebu, ima samo tri namaska vremena. Ima sabah, ostaje u njegovom pravu namaskom vremenu. Od podnije do akšama nam je vrijeme kada možemo spojiti podnije i kindiju i od akšama do kraja jacije do pola noći je vrijeme kada možemo spojiti podnije, kada možemo spojiti akšam i jaciju. Dobro. Znači, rekli smo da spajanje namaza, sada cijelo ćemo vrijeme govoriti o spajanju namaza, nije eksplicitno vezano za putovanje, ali je putovanje jedan od najčešćih razloga kada se spaja namaz. Ovo je veoma bitno zapamtiti. Putovanje, jedino na putovanju možemo skratiti namaz. Putovanje je jedan od najčešćih razloga kada se spajaju namazi, a nije putovanje jedini razlog kada se mogu spajati namazi. Kada je u pitanju samo spajanje namaza, islamski učenjaci imaju dva stava. Rekli smo, u kraćenju namaza svi su kazali da je to legitimno. Samo su se razmislili je li to obaveza ili je dopušten čin. Kada je u pitanju spajanja namaza, nije ista situacija. U pogledu spajanja namaza na putovanju, islamski učenjaci imaju dva stava, pa velika većina uleme je kazala da na putovanju, ako čovjek ima potrebu, može iskratiti namaze i spojiti namaze. Za razliku od hanefijske pravne škole, oni su kazali da čovjek može samo spojiti namaze u dan Arefata. Na Arefatu će spojiti podne i kindiju, na Muzdelifi akšam i aciju, i oni to ne vezuju za putovanje, već to vezuju za propis hađa. Tako da po hanefijskom mezhebu namaz je obaveza skratiti, a ne mogu se spajati. Moramo se malo koncentrisati. Po hanefijskom mezhebu namaz se mora skratiti na putu, ne može se spajati. Po većini islamskih učenjaka nije obaveza skratiti namaz na putu, već je bolje, jer je to sunnet Božijeg poslanika. A kada je u pitanju spajanja namaza, većinska većina islamskih učenjaka je dozvoljavala ako čovjek ima potrebu na putu da spoji namaze i da ih iskrati, on to može i učiniti. Mi nemamo vremena da sad, i to nam nije, rekli smo na samom u prvom predavanju, rekli smo da nećemo nijedno pitanje analizirati, znači sa teškim analizama, iznoseći dokaze, pa odgovaranje na dokaza. Ja sam stava kojeg preferira većinski dio islamskih učenjaka, da čovjek kada je na putu, ako ima potrebu, ako mu ne spajanje namaza pravi poteškoću, onda ima pravo da spoji namaze, podni sa ikindijom, akšam sa jacijom. To je stav islamskih učenjaka, džumhura uleme. Imamo hadis koji bilježi Imam Buharija da kaže Ibnu Abbas, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam spajao bi podni i kindiju ako bi bio u toku putovanja. To je ono što ćemo mi preferirati. Znači, ako čovjek dođe i musafir je, čovjek je otišao kod svoje rodbine u Švedsku i sjedi kod njih. Oni će onako sjedi podnije, sjedi i kindija. Kaže, ba ja sam usav, ja bi spojio. Zašto spajati? Jer nijemaš potrebi. Ali je razlika, čovjek putuje. Primjer radi, čovjek je krenuo za Veliku Kladušu. Mnogo mu je lakše ako se samo iz Sarajeva zaustavi jednom u Travniku, spoji podnije i kindiju i na kraju se još zaustavi u Bihaću, spoji akšam i jaciju. Mnogo mu je lakše nego da se mora zaustaviti jednom u Travniku, pa jednom u Ključu, pa jednom u Bihaću, pa jednom u Velikoj Kladuši. Pa znači, onog momenta dok čovjek traje mu putovanje i samo spajanje namaza olakšat će mu. Evo, naveo sam primjer. Je li lakši čovjeku, krenuo je iz Sarajeva za Veliku Kladušu. Kada dođe u Travnik, nastupilo je podnije. On klanja abdesti jednom i klanja podnije dva rekiata, jer smo rekli skraćuje, i klanja i kindiju dva rekiata spoji. Upali auto i više se ne zaustavlja nigdje do Kladuši. U ovim zimskim danima čovjek bi morao jednom se zaustaviti u Travniku, još dok pojde ćevape kod Harija, onda bi se morao zaustaviti jednom u Vakufu, klanjati ili u Jajcu, jednom se klanjati u Ključu, jednom u Bihaću, jednom u Velikoj Kladuši. Ali znači, u onom situaciji kada čovjek putuje i spajanje namaza će mu olakšati, onda inšala ima pravo i priliku i dozvoljeno da spoji namaze i da ih skrati. Pa se nadam da smo uspjeli napraviti razliku između kraćenja namaza i spajanja namaza. Jedan od razloga kada se mogu spajati namazi jeste putovanje. I onog momenta kada hoćemo spajati namaze, podne i kindija, njihova se vremena kao da se zalijepi jedno za drugog, od podne do akšama, kad god imamo vremena, zaustavimo se, učimo ezan, klanjamo jedan namaz, drugi namaz i idemo dalje. Znači, u ti neki 4-5 sata mi se zaustavimo 5 minuta, klanjamo i mi smo sve svoje obavili. Pa je znači, inšalab iznila ispravno mišljenje džumhura islamskih učenjaka da čovjek kada putuje, ako za time ima potrebu da spoji namazi i da ako će mu to olakšati putovanje. Koliko znam braće koji putuju po državama gdje nema mesdžida, gdje nema džamija, nekada imaju čak problema ako klanjaju na parkinzima i tako dalje. Mnogo znači kada čovjek se može u toku dana dva puta zaustaviti, klanja podne i kindiju, akšam i aciju spoji, a kada se mora zaustaviti 4 puta na 4 različita mjesta. Pa to znaju ljudi koji putuju kolika je olakšica spojiti namaze i skratiti namaze. Pa smo rekli da je džumhur islamskih učenjaka spominjao i dozvolio da čovjek kada je na putovanju, ako ima zatim potrebu, da spoji namaze. Ibn Abbas kaže, Allahov poslanik, kada bi putovao, kada bi znači putovao u toku putovanja, spajao bi podnije sa ikindijom, spajao bi akšam i jaciju, hadis bilježi Imam Buharija. I postoje mnogi drugi hadisi u kojima stoji da Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, spajao namaze. Kažu islamski učenjaci koji nisu dopuštali spajanje namaza, da se to misli da je Božji poslanik, primjer radi, podne ikindiju imamo, gdje god se spominju hadisima, spojio je podne ikindiju, kaže, klanjao je podne na kraju namaskog vremena, tamam dok bi on klanjao podne, nastupila bi ikindija, pa bi oni klanjali odmah ikindiju. Vjerujte, da to ne da nije olakšica čovjeku musafiru, to je toliko otežanje da ti moraš se baš zaustaviti u onom prijelaznom periodu između dva namaska vremena i tada ih klanjati. Tako da je mnogo lakše čovjeku reći nemoj spajat, klanjaj svaki namaz u namaskom vremenu jer je to mnogo lakše. Tako da shvatiti hadise u kojima stoji da Allahu poslanik kada bi god spajao namaze, to znači podni namaz bi klanjao na kraju namaskog vremena, dok bi on klanjao nastupila bi ikindija, pa bi odmah klanjao ikindiju na početku namaskog vremena, to ne da nije olakšica, to je veliko otežanje, čovjek to može uraditi jednom na putovanju, ali da sve namaz tako gleda, precizira da klanja jedan namaz na kraju a drugi na početku namaskog vremena, zaista je to velika, velika poteškoća i mnogo je lakše klanjati svaki namaz u namaskom vremenu. U svakom slučaju, ovo je fik. Mi se cijelo vrijeme podstičemo na toleranciju. Ako mi putujemo s nekim ljudima koji kažu mi ne spajamo namaze, da vam Allah bude na pomoći, Allah da vas učvrsti, mi spajamo namaze, imamo potrebu, lakše nam je se iz Sarajeva do Velike Kladuši dva puta zaustaviti, jednom u Travniku, jednom u Bihaću, nego da se moramo zaustaviti četiri puta, ali vi robujete Allahu na takav način, vi ćete se zaustaviti i jednostavno vi ćete na taj način klanjati. U svakom slučaju, znači jako razilaženje, mi preferiramo mišljenje džumhura, većinskog dijela islamskih učenjaka, da čovjek kada je na putu ima pravo da spoji podne ikindiju, akšam i jaciju. Onog momenta kada se čovjek odluči na spajanje namaza, dva namaska vremena mu se lijepe jedno za drugo i postaju jedno namasko vrijeme, znači podne ikindija postaju zajedno, akšam i jacija postaju zajedno. Uvijek islamski učenjaci kada govori o pitanju spajanja namaza, govori šta je to po islamu bolje. Je li bolje klanjati dva namaza u prvom vremenu, primjer radi, evo govorimo o podne ikindiji. Hoćemo li ikindiju pomaknuti naprijed ili podne odgoditi do ikindije? Šta je bolje? Bolje je ono što je čovjeku najlakši. Bolje je ono što je čovjeku najlakši. Islam je došao da čovjeku olakša. Čovjek već je na putu. On ima u osnovi poteškoće. Tako da je najbolje da čovjeku kažemo, ako ćeš spajati namaze od podne do akšama, ti nađi vrijeme kada tebi to najbolje odgovara. Gdje ima džamija, gdje ima abdestana, gdje ima benzinska pumpa, gdje tebi najbolje odgovara, tu se zaustavi, klanjaj podne dva rekiata i kindiju dva rekiata, predaj selam i to je to. Znači kada čovjek hoće spojiti dva namaza, uradit će to na način da prouči ezan, prouči ikamet za jedan namaz, klanja dva rekiata podne, preda selam, ustane ponovo ikameti, klanja dva rekiata ikindije, preda selam i on je u toku 5 minuta obavio sve što treba obaviti od podne do akšama. I mi kažemo najbolje i najvrijednije je ono što je čovjeku najlakši. To je preferirajuće mišljenje. Ali ako već čovjek može birati, kaže ja imam situaciju da se zaustavim, ja hoću da spojim podne i kindiju. Šta mi je bolje? A mogu spojiti u podne, mogu i kindiju. Onda mu kažemo bolje je da podne odgodiš do ikindije. Iz razloga što ako ikindiju pomakneš naprijed, klanjao si ikindiju, iako je validno i ispravno, je definitivno, ali si je klanjao prije nastupanja namaskog vremena, pa kažu islamski učenjaci, manji je kao problem da odgodiš podne pa je klanjaš sa ikindijom, nego da podne ikindiju pomakneš iz njenog namaskog vremena pa je klanjaš u podne. Duboko se nadam da ste razumijeli što sam htio da kažem. Generalno je pravilo zapamtiti, kada je čovjek musafir, i hoće da spoji namaze, ima potrebu za tim, dva namaska vremena zapamte, zalijepi se jedna za drugo, izbriši se ta linija i od podne do akšama nam postaje jedno namasko vrijeme. Kada god nađete vremena, zaustavite se, abdestite, proučite ezan, proučite i kamet, klanjajte podne dva rekiata, predajte selam, ponovo ustanite, proučite i kamet, klanjajte dva rekiata i kindije, predajte selam i vi ste do akšama sve završili. Kada nastupi akšam, do polovine noći kad god imate vremena i kad vam je najlakše, zaustavite se, klanjajte, proučite ezan, klanjajte tri rekiata akšama, predajte selam, klanjajte dva rekiata i kamet, dva rekiata i jacije, predajte selam i vi ste time završili svoju obavezu. Kada je u pitanju šta su islamski učenjaci kazali u pogledu spajanja namaza na putu, prva stvar, rekli smo da čovjek ima potrebu. Jednostavno nelogično je, rekli smo, čovjek je na putu. Čovjek je na putu i odsjeo je kod svojih nekih rođaka, bit će u gostima tri dana i on kaže ja sam musafir i uči se podne i on kaže pa dobro, pošto sam ja musafir, ja ću klanjati i kindiju zajedno. Ali dobro, ti sjediš već kod nas, mi ćemo klanjati podne, vraćamo se kući, opet sjedimo, jedimo, opet ovdje smo na kindiju. Ništa nisi dobio. Tako da, znači prva stvar jeste da čovjek ima u skraćivanju namaza potrebu. Tako da kada skrati namaz i kada spoji namaz, kada spoji namaz, jednostavno olakšat će mu njegovo putovanje. Ako spajanje namaza ništa mu neće olakšati, onda mi kažemo ne treba da čovjek spaja namaze, već će ih klanjati u njihovom namaskom vremenu. Druga stvar, obaveza je da ih klanja po redoslijedu. Pa kada se spajaju namazi, neće klanjati prvo ikindiju, pa podne, bez obzira da li klanjali u podnevnom ili ikindijskom vremenu, prvo se uvijek klanja podne, pa ikindija. Bez obzira da li to bilo u prvom ili drugom namaskom vremenu. Kada nastupi akšam, mi ćemo klanjati prvo akšam pa jaciju, bez obzira znači da li klanjali u jacijskom ili akšamskom vremenu, jer smo rekli onog momenta kada odlučimo spajati namaze, dva namaska vremena se lijepe i postaju jedno namasko vrijeme. Pa je veoma bitno da se namazi, znači da imamo potrebu za spajanjem, pod jedan, pod dva, da su namazi, klanjaju se po redoslijedu, pod tri, kažu islamski učenjaci da ne bi čovjek kada već spaja namaze, da ne treba praviti veliku, hajde da kažemo, pauzu između spojenih namaza. Može se desiti čovjek, primjer radi, odlučio da spoji podne i kindiju. Ok. Klanjao je podne i osjeti probleme u stomaku, treba promijeniti abdest. Ode promijeni abdest, vrati se i spoji i kindiju. To je normalno. Ali spojiti namaze, spoji podne, pa ode pojede čevape, pa se vrati, spoji kindiju, to je već nešto što bi čovjek trebao da izbjegava. U svakom slučaju, prvi uvjet je da imamo zatim potrebu, drugi uvjet da budu po redoslijedu podne, pa ikindija, akšan, pa jacija. Treća stvar, da nema velikog razmaka. Jednostavno, na taj način se onda gubi smisao spajanja namaza. Iako u pogledu toga islamski učenjaci imaju dosta neki, hajde da ih nazovemo, pojašnjenja, ali ono što je bitno nama obično i raj zapamtiti, a to je da znači čovjek ne treba praviti velike pauze bez potrebe. Ako bila potreba, čovjek je klanio jedan namaz, desilo je se da je dijete zaplakalo, nekoga nazvao na telefon, nešto je se desilo, da to završi tu potrebu, da klanja drugi namaz, inšala biznila, sve to u redu. Rekli smo, način spajanja namaza je tako da se namazi koji se spajaju, prouči se ezan i uči se i kamet, klanjaju se dva rekiata, ako je primjer radi pitanju podnije i kindija, klanjaju se dva rekiata podnije, predaje se selam, ustaje se, uči se i kamet, klanja se i kindija, predaje se selam i to je završeno. Ako je u pitanju akšam i jacija, prvo se uči ezan, uči se i kamet za akšam, tri rekiata, predaje se selam, ustaje se, uči se i kamet, klanja se dva rekiata jacije, predaje se selam i to je način spajanja. Kada smo počeli govoriti o spajanju namaza, rekli smo da spajanje namaza nije eksplicitno vezano za put, za razgod kračenja. Kračenje namaza samo se vezuje za put. Spajanje namaza se vezuje za šta? Za potrebu. Jedna velika potreba je putovanje, ali imaju i druge potrebe. Pa je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu od Ibnu Abbas radijallahu ta'ala da je Božji poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike u Medini spojio podne i kindiju, akšam, jaciju. Čak je spomenuto u hadisu da je rečeno bez padanja kiše i bez straha. Kad su pitali Ibnu Abbasa zašto je to uradio, kaže nije želio da oteža svome ummetu. Ovaj hadis je veliki temelj ovom poglavlju koji se mora ispravno razumjeti. Pa su kazali islamski učenjaci, kao što je dozvoljeno čovjeku da spoji namaze na putu, dozvoljeno mu je da spoji namazi u nekim drugim situacijama kada ima velika poteškoća. Primjer radi, kažu bolesnik. Ako je čovjek doista mnogo bolestan i teško mu je u toku dana da 5 puta abdesti, mnogo lakše bi mu bilo ako, primjer radi, kad je u pitanju podne ikindija, jednom abdesti spoji 2 namaza, ali ovdje više ne krati jer nije musafir, osim ako čovjek se liječi negdje izvan svoje države ili svoga grada. Ali ovdje čovjek sada spaja, ako je bolestan čovjek i živi kod kući, mnogo je bolestan. Imate bolest, čovjek jednostavno normalno je da klanja svaki namaz. Tada će klanjati normalno, ali ima doista bolesti i ljudi kojima je veoma teško klanjati. Tada kažemo tom čovjeku imaš olakšicu da spojiš. Jer je spajanje namaza vezano za potrebu, za poteškoću. Tebi je mnogo teško. Zato je Božji poslanik u nekim hadisima, čak ženama koje imaju kontinuirano krvarenje, koje non stop krvari, jer smo rekli kad žena ima kontinuirano krvarenje, ona se treba prvo oprati krv, zaštititi uloškom, nakon toga abdestiti i nakon toga klanjati. Kažu islamski učenjaci, ako je ženi veoma teško, ima jaka i obilna krvarenja, da i ona ima pravo da spoji namaze. Ali rekli smo, naša vjera je sva zasnovana na povjerenju. Kao što ti niko neće kazati na ulasku u džamiju, gospodine, jeste li pod abdestom ili niste. Sva je vjera na povjerenju, tako i spajanje namaza. Čovjek, ako ima veliku potrebu, bolestan je, žena ima jaka krvarenja, mi mu kažemo spoji namaze jer Islam je došao da ti olakša, a ne da ti oteža. Pa je znači jedan od razloga, odnosno to je drugi razlog zašto spojiti namaz ako imamo potrebu, ako nam je velika poteškoća, jeste bolest. Druga stvar jeste i vremenske nepogode. Pa kažu islamski učenjaci kada navode u knjigama fikha, ako su velika padanja kiše, velika padanja snijega, veliki vjetrovi. Znači ova 3 vremenske nepogode, ali velika, velika kiša, veliki snjegovi i veliki vjetrovi koji otežavaju ljudima odlazak u džamiju i povratak, tada ljudi imaju pravo da spoje namaze u džematu. Nažalost, muslimani odlazi u 1-2 krajnosti uvijek. Ovo je sunnet i ovo su islamski učenjaci dozvolili ako postoji jaka kiša, ako postoji jak vjetar i ako postoji jaka hladnoća. Jaka hladnoća, jaka kiša, jaki snjegovi, jaki vjetrovi, dozvoljeno je ljudima u džematu da spoje. Pa mi odemo u 1-2 krajine ili kažemo nećemo nikad spojiti. Nek pada koliko hoće, nek puše koliko hoće, mi ćemo klanjati svaki namaz u njegovo namasko vrijeme u džamiji. Imamo drugu olakšicu, ja sam živio u nekim zemljama arapskog svijeta gdje ljudi malo kiša počne pada, znači podikoja kap odmah, spajaj, Allahu ekber. Spoji podne sa ikindiju, idemo spavati do akšama. Pa je i to neispravno. Niti je ispravno da se nikad ne spaja, niti je ispravno spajati bez, zbog sitnih razloga. Znači, zaista se nekad dešava, padaju jake kiše. I ljudima je teško otići i na podne i na ikindiju u džemat. Čovjek ako će klanjati kod kuće, svakako će može klanjati svaki namaz u njegovom namaskom vremenu. Ali govorimo o čovjeku koji čiči u džemat, lakše mu je mnogo da se nama spoji. To će se možda desiti 1, 2 puta ili 5 puta u godini. Jaki snjegovi, jaki vjetrovi pušu, ljudi se boje odnijećega vjetar. Ne, mi klanjamo podni, mi ćemo klanjati kindiju kad te odnio vjetar. Islam nam nije došao da nam oteža, Islam nam dolazi da nam olakša. Pa je znači ispravno i imam Ibn Nevevi rahmetullahi alihi, svidio mi se njegov jedan govor gdje kaže: jedan dio islamskih učenjaka smatrao je da je dozvoljno spojiti namaze i kada čovjek nije na putovanju, ako ima potreba i da se to ne uzme kao adet. Ovo je veoma bitna klauzula. Ja znam da velik broj ljudi razmišlja već odmah u startu, aha, Pezić je maš, rekao spajaj namaza, ja na poslu imam veliku potrebu, ja ću od sutra spajati svaki podne ikindiju, akšam i jaciju. To nismo rekli. Mi smo rekli, ako čovjek ima veliku bolest, i rekli smo ako čovjek ima, ako je vremenske su nepogode kao što je kiša, kao što je snijeg, kao što su žestoki vjetrovi, teško je čovjeku da ide u džemat. Ali i to da ne bude adet, da to bude jednom, dva put u mjesec dana, tri put, pet puta u godini dana. Božji poslanik hadis koji bilježi Ibnu Abbas, koji prenosi Ibnu Abbas u Buhariji, da je Božji poslanik spojio podne i kindiju akšam jaciju, jednom u životu spojio. Pa je veoma bitno, znači, zapamtiti da se ljudi ne poigravaju sa pitanjem spajanja namaza. Ali ako imamo veliku potrebu, primjer radi, čovjek je doktor, treba da uradi operaciju nekom svom pacijentu koja će trajati 6 sati, počinje operacija u 2 sata i neće završiti do iza jacije. Mi mu kažemo, brate, spoji podne i kindiju prije operacije, radi na pacijentu 6 sati, kada završiš spoji akšam i jaciju, zato što je to potreba, velika potreba. Ali ne da čovjek, znači, se poigrava sa tim pa svaki dan da spaja namaze. Pa smo rekli, znači, prvi razlog spajanja namaza jeste potreba na putovanju, drugi razlog jeste velika bolest, treća jesu vremenske nepogode kao što je jake kiše, jaki vjetrovi, jaki snjegovi, znači i čak i velike hladnoće, to islamski učenjaci navode, ali pod uvjetom da se to ne uzme za adet i običaj nešto lako. Pa smo rekli, ljudi odlaze u jedno dvije krajnosti, ili nikada ne spajaju, što je neispravno, Božji poslanik je spojio u Medini, a isto tako neispravno je se poigravati sa tim, pa spajati zbog sitnica ili spajati kao što radi neki ljudi na poslovima svaki dan. Može se desiti čovjeku jednom u toku godine na poslu imao neki vanredan problem pa spojio namaze. Da, ali svaki dan da spaja, onda je to doista već problem. Nakon što smo, inša Allah, evo, ispričali neke stvari vezane za kraćenje spajanja namaza, nadam se da smo razumjeli ova pitanja i da smo, ako Bog da, apsolvirali. Svakako volio bih samo za kraj da čovjek, ako nije musafir, da ne polupamo lončiće, ako nije musafir, kada spaja namaze, klanja ih potpuno, neće ih kratiti. Rekli smo, kraće i namaza je eksplicitno vezano za putnika. Dok spaja namaza, primjer radi, žena bolesna ili čovjek bolestan, hoće spojiti namaze, spojit će namaze, ali ih neće kratiti jer je kraćenje vezano samo za put, a znači spajanje može vezano biti za put, pa ćemo imati olakšicu spajanja i olakšicu kraćenja, dvije olakšice, jedna s drugom. Dok kada je u pitanju bolest ili ako su vremenske nepogode, imamo jednu olakšicu, a to je da spojimo dva namaska vremena, dva namaza jedan sa drugim, ali ih ne kratimo. Ovo je veoma bitno da, inša Allah, zapamtimo. Nakon toga, inša Allah, u večerašnjem predavanju počinjemo govoriti o propisima vezanim za džemat. Prva stvar koju bi trebao da čovjek vjernik zna jeste da u hadisima Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, nalazimo mnoge argumente koji ukazuju na vrijednost namaza u džematu, što bi trebao da bude razlog da se musliman trudi da što više odlazi i klanja u džematu. Čak ćemo vidjeti, rekli smo, hadise koji govori o namazu koji se klanja u ratu, u strahu, da se klanjaju u džematu. Namaz u strahu, u ratu, ljudi ratuju, klanja se u džematu. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za 27 deređa ili 27 puta. U drugom hadisu Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ko klanja jaciju namaz u džematu, kao da je klanjao pola noći na filu, ako klanja i sabah nakon što je klanjao jaciju, kao da je klanjao, kao ko klanja sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć. Znači, ko klanja jaciju, kao da je klanjao pola noći. Ko klanja taj dan, to je sutra dan, i sabah u džematu, kao da je cijelu noć klanjao noćni namaz. Tako da, to su samo neki argumenti koji ukazuju na vrijednost obavljanja namaza u džematu. Pa prva stvar, znači, vezana za namaz u džematu jeste činjenica da je to legitimno djelo, odlazak u džemat, klanjanje u džemat, i da se zato obećavaju velike nagrade, odlazak u džemat, svaka stopa, povećaje se čovjeku deređa, druga stopa, brišu se grijesi i tako dalje. U svakom slučaju, mnogo je doista argumenata koji ukazuju na vrijednost obavljanja namaza u džematu, tako čovjek bi trebao, pogotovo ako je nije mu velika poteškoća odlaziti u džemat, da jednostavno svakim danom bude na nekim od namaza u džematu. Nakon toga, islamski učenjaci u pogledu samog pravnog propisa klanjanja namaza u džematu su se razišli na 4 ili 5 različitih stavova. Imamo učenjaka koji su smatrali da čovjek ako čuje ezan i ne ode u džemat, njegov namaz nije više ispravan. U svakom slučaju, velika većina islamskih učenjaka smatrala da je namaz u džematu sunnet. pohvalan postupak, potvrđeni sunnet. A jedno jako mišljenje također jeste da je to kolegijalna obaveza, što znači da u jednom društvu treba da se uči ezan i da u jednom društvu treba da se namaz obavlja u džematu. Pa će podne klanjati jedna grupa i kindiju će klanjati druga grupa. Znači, hajde da kažemo, kolegijalna obaveza je ako neko od ljudi uradi to, niko nije griješan. Ako niko ne dođe, tada su svi griješni. Tako da jedno jako mišljenje jeste i da je klanjanje namaza u džematu kolegijalna obaveza. Jako mišljenje, veoma jako mišljenje da je namaz u džematu muškarcima punoljetnim stroga obaveza svakom muškarcu da je obaveza klanja u džematu. Tako da čovjek vjernik bi trebao da jednostavno, uzimajući u obzir sve ovi stavovi islamskog učenjaka, sve dokaze koji na to ukazuju, trebao da se trudi da što više klanja u džematu. Imamo vjerodostojne hadise kojima Allah poslanik kaže: razmišljao sam da naredim da se donese snopovi drva, pa ja da, kaže, naredim da se prouči ezan, da ostavim nekog čovjeka koji će klanjati ljudima u džematu, a da ja odem do kuća ljudi koji nisu došli u džemat, da im popalim kuće. Znači, koliko je bitna stvar u islamu klanjanje u džematu. Isto tako hadis onog slijepca koji je došao Božijem poslaniku pa je tražio dozvolu da ne klanja u džematu, pa mu je Allah poslanik ali se rad sam kazao: možeš, ne moraš dolaziti u džemat. Kada je krenuo kući, rekao mu: a čuješ li ti ezan? Pa je rekao: čujem. Kaže: moraš se odazvati. Slijepac koji nije imao vodiča koji će ga voditi u džamiju. Tako da, to i jest klauzula koju su islamski učenjaci postavili, to je: i ako se kaže da je namaz u džematu obaveza, onda se misli da je obaveza najveća obaveza onima koji ezan mogu čuti sa munare ili sa mešćida kada bi se učio bez ozvučenja. Normalno da kada bi stavili tu klauzulu da se čuje sa ozvučenjima, onda bi ljudi na nekoliko kilometara morali dolaziti u džamiju, već je ispravna klauzula na osnovu ovog hadisa od slijepca da kaže: čuješ li ezan? Što znači da oni ljudi koji čuju ezan, koji se uči u normalnim vremenskim uvjetima, samunare, bez pojačala, ako se do neke kuće čuje ezan proučen bez mikrofona, jako je mišljenje da takvi ljudi trebaju dolaziti u džemat non stop na sve namaze. U svakom slučaju, znači, rekli smo da postoji jako razilaženje, minimalno što je rečeno da je to sunnet, da je to legitimno, da je velika nagrada, da se čovjek treba truti da ide, a bilo je stavova koji su kazali: ako čuješ ezan i nisi otišao, namaz ti kod kuće nije ispravan. Rekli smo da je jedno jako mišljenje da je to kolegijalna obaveza, ali isto tako da je jako mišljenje da je to potvrđeni sunnet. U svakom slučaju, treba se vjernik truditi, djecu svoju odgajati od rane mladosti, da idu na namaze u džemat, što više, to bolje. Rekli smo da je stav takav kakav jeste. Nakon toga, na koga se odnosi ta, ajde i reknemo, propis odlaska u džemat, ili možemo reći obaveznost odlaska u džemat, ili propis odlaska u džemat, na muškarce koji su punoljetni. Muškarac i punoljetan. To su dvije klauzule čime smo izbacili, kad kažemo muškarci, nije obaveza ženama, punoljetni nije obavezna djeci. Pa je namaz u džematu, znači, propisan, naređen muškarcima koji su punoljetni. Kada su u pitanju žene, žene mogu ići u džemat, klanjati, i njihov namaz u džematu je ispravan, ali ćemo poslije spomenuti da je namaz žena u džematu, kod kući, vrijedniji nego u džematu. Djeca isto tako mogu ići klanjati u džemat, ali nisu na stepenu obaveznosti kao što su tu muškarci punoljetni. Pa se, znači, vraćamo na pitanje propisa odlaska žena u džemat. Ispravno je mišljenje da žene mogu ići klanjati u džemat. To je prva stvar. Žene mogu ići klanjati u džemat. Druga stvar, namaz žena kod kući je vrijedniji nego namaz u džematu. Namaz žena je vrijedniji kod kuće nego namaz u džematu. Žena ako prilikom izlaska u džamiju pravi šerijatske prekršaje, muž ima pravo da ju to spriječi odlazak u džamiju i ženi je tada i zabranjeno. Ako se žena šminka, ako je žena namirisana, ako nije propisno odjevjena, tada, znači, bolje je da ne izlazi iz kuće, jer prilikom izlaska iz kuće pravi grijehe. Nerijetko nam se dešava da naše sestre prilikom odlaska na teraviju ili na namaz u džemat, ako nekada idu, znači, odjeća koju nosi nije prikladna, našminkane, namirisane. U islamu žena kada izlazi iz kuće ne smije mirisati odjeću, da kada porođe pored muškaraca oni čuju njen miris. Tako da žena ako izlazi iz kuće, treba u njenom izlasku iz kuće da nema nikakvih prekršaja. I zadnji propis vezan za žene i odlazak u džamiju, ako žena zatrazi dozvolu od muža, žena kaže mužu ja bi išla na neki namaz, muž joj treba dozvoliti. Jer hadis u Buhari i Muslim Božji poslanik kaže nemojte zabranjivati ženama kada traži da idu u džamiju. Imate žena koji su odrasle tako, voli da idu u džamiju, voli da klanjuju namaz u džematu, pa ako žena traži od muža da ide u džamiju, ne trebaju zabraniti, osim ako u njenom odlasku ima nešto što je sporno, kao da nije šerijetski pokrivena, kao da je našminkana ili da je namirsana, tada muž ima pravo, ako ne i obavezu, da je to spriječi. Kada je u pitanju odlazak žene u džemat, isto tako žena treba da zna ako se klanja u džamiji, gdje žene klanjaju direktno odmah iza muškaraca, jer imate i takvih džamija, najbolji saf za žene je zadnji saf, da bude što dalje od muškaraca, a najbolji saf za muškarce jeste prvi saf, kao što ćemo o tome inšallah poslije govoriti. Kada je u pitanju namaz u džematu, nekoliko pitanja vezanih za ovaj propise jeste, prva stvar, koliko minimalno ljudi treba da bude pa da bi se za njih kazalo džemat. Minimalno, inšallah, su dvojica ljudi, a to je imam i jedan čovjek pored njega. Ako se desi da dvojica ljudi klanjaju, oni su već džemat. Oni su već džemat. Jedne prilike je došao čovjek u džamiju Božijeg poslanika, okasnio je na namaz, pa je počeo sam klanjati, pa je Božiji poslanik kazao ko će dati ovom čovjeku sadake pa klanjati sa njim u džematu, pa je znači Božji poslanik samo jednog čovjeka zadužio da sa njim zajedno klanja kako bi mu činio džemat. Tako da dvojica ljudi ako klanjaju zajedno, minimalno oni su džemat. U jednom vjerodostojnom hadisu stoji da su dvojica saba bili kod poslanika, pa kada su krenuli od njega, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, vas dvojica kada budete na putu, kada budete putovali, neka jedan od vas prouči ezan, nakon toga proučite i kamet i neka vas jedan od vas dvojice koji je veći i stariji, koji je stariji godinama, neka vas predvodi u namazu. Pa je dvojicu ljudi Allah poslanik preporučio da klanjaju namaz u džematu. Pa je znači ova pitanja će nam inšala trebati sutra kada budemo govorili o džumi, koliko je minimalno potrebno ljudi da klanjaju u džumu namaz. Znači ne postoji razlika između propisa džemata i džumi, pa je znači dvojica ili trojica ljudi mogu klanjati džemat ili džumu namaz. Islamski učenjaci kada su spomenuli da je propisano i potrebno da se klanja namaz u džematu, spomenuli su nekoliko razloga zbog kojih čovjek ne bi trebao opravdani da ide u džemat. Prva stvar jeste ako je postavljena hrana za koju čovjek ima potrebi. Znači čovjek je došao, abdestio je, hoće da krene u džamiju, supruga je postavila hranu, a on je gladan. Kažu islamski učenjaci, shodno hadisima Božijeg poslanika, ali se letu sramu kojima stoji da je Allah poslanik rekao, kada se postavi večera i vi čujete i kamet za namaz, vi počnite sa večerom. Pa je Allah poslanik preporučio da ako čovjek hoće da krene u džamiju, a hrana je postavljena, bolje je da ostane da jede, pa makar okasni u džemat, neka klanja kod kuće sam, ali da ne bude psihički i mislima vezan za hranu jer je čovjek gladan. Ako se desilo, čovjek posti, supruga postavila hranu, on sa tom hranom nema ništa, mislimo na primjer ručak. Čovjek posti, krenuje na podne u džamiju, hanuma postavila hranu. Čovjek posti, on sa tom hranom nema ništa. U toj slučaju mi kažemo čovjeku da treba da ide u džamiju. Ali u slučaju čovjek je krenuo na podni namaz, hoće da iziđe, hanuma servirala sofru, hrana zamirisala, mi kažemo tom čovjeku, ako si gladan, bolje je sjed, jedi, nakon toga, ako stigneš u džemat, stigao jesi, ako ne, klanjaj kod kući. To je prvi razlog zbog kojeg čovjek ne treba ili može da ne ide u džemat. Drugi razlog jeste korištenje crvenog i bijelog luka. Allahov poslanik ali se radi više hadisa vjerodostojni je rekao, osoba koja jede crveni luk, bijeli luk prvenstveno, a isto tako i crveni luk, da ne treba da dolazi u džamiju sve dok se od njega čuje miris luka. U jednom vjerodostojnom hadisu Allahov poslanik kaže, doista meleke uznemirava ono što uznemirava i ljude. Tako da vjerujem da većina ljudi je imala situaciju kada neko pored njega stoji koji je konzumirao bijeli luk, ili čak nepušači kada klanjaju pored pušača, to je doista jedan veliki azab. I kada pušači ne bi imali drugog razloga, imaju stotine drugih, da ostavi duhan, osim što svojim neugodnim mirisom odjeći i zadaha uznemiravaju Allahove robove u džamiji, Allaha mi to bi bio dovoljan razlog da ostavi duhan. Znači, ponavljam, kada pušači ne bi imali, a imaju mnoge zdravstvene i materijalne razloge da ostavi konzumiranje duhana samo zbog toga što nisu svjesni koliko neugodno je ljudima koji moraju do njih klanjati u namazu zbog njihove odjeće i njihovog zadaha, oni bi ostavili to da ne uznemiravaju ljude na najčasnijem mjestu i u najčasnijem ibadetu, uznemiravaju ljude u džamiji i uznemiravaju ljude u namazu. Ne možeš čovjeku reći neću stati do tebe, a stati do njega znači uznemiravanje, jer jednostavno čovjek koji ne konzumira duhan jednostavno osjeća veliku odbojnost prema znači mirisu ili smradu duhana. Isto tako dozvoljeno je ne otići u džamiju kada čovjek ima potrebu za toaletom, fiziološku potrebu, bez obzira radilo se o maloj ili velikoj fiziološkoj potrebi, ako čovjek ima nagon da obavi fiziološku potrebu, a čuje učenje ezana u džamiji. Planirao je u džamiju, možda i pod abdestom, ali ima veliku potrebu. Ako ode u džamiju, cijelo vrijeme će samo se boriti sa nagonom, kažu islamski učenjaci, opet shodno hadisima Buhari i Muslima, da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je preporučio da čovjek ne klanja onda kada ima nagon za jednom od dvije fiziološke potrebe. Pa znači, ako čovjek je krenuo u džamiju, uči ezan, ali osjetio je veliki nagon za malom ili velikom fiziološkom potrebom. Ako ode u WC, okasniče u džamiju, mi kažemo bolje obavi fiziološku potrebu, toalet, WC. Nakon toga, ako stigneš u džamiju, ako ne stigneš, klanjaj kotuče. Opet sve shodno vjerodostojno hadisima koje bilježi i Buharija i Muslim. I četvrta stvar, kažu islamski učenjaci, ako je čovjek bolestan, ako mu predstavlja poteškoće odlazak u džamiju, klanjaće namaz kod kući. Na kraju, inšallah, kratko vezan opet za ovo poglavlje, tamo u ovih narednih 5 minuta. Propis imameta. Znači, islamski učenjaci u većini slučajeva kada govori o namazu u džematu, odmah nakon toga govori o propisima imameta. Ko i kada, odnosno ko je najprioritetniji da ljude predvodi u namazu, pa su oko toga spomenuli nekoliko propisa. Mi ćemo, ako Bog da, rezimiramo spomenuti i time ćemo završiti večerašnje druženje. Prva stvar, imamo poznati hadis, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Ja umul qaum aqrahum li kitabillah", neka ljude u namazu predvodi onaj ko najviše zna Allahove knjige. Islamski učenjaci se u pogledu ovog hadisa razišli ko je to najprioritetniji da ljude predvodi u namazu. Pošto za vrijeme ashaba, ljudi ako su znali mnogo Kur'ana, automatski učeći od Božijeg poslanika, oni su i znali fik, znali su pravne propise. Za razliku od nas danas možete naći čovjeka koji naučio cijeli Kur'an na pamet, a možda ne zna osnovne propise ako mu se desi u namazu da izgubi abdest, ne zna sehvi seđdu, ne zna šta će urati ako pogriješi u namazu, propusti rukn, propusti vađib, jednostavno ne zna propise. A hafiz Kur'ana, tu se može itekako desiti. Pa su islamski učenjaci vodili velike diskusije da li je prioritetniji da klanja ljudima onaj ko bolje poznaje pravne propise, a zna manje Kur'ana, ili onaj ko zna više Kur'ana, ali manje poznaje pravne propise. U svakom slučaju, ako se može napraviti spoj između toga da imamo čovjeka koji zna više Kur'ana i zna, ako ništa, osnovne propise koji su mu potrebni za namaz, onda je on definitivno najprioritetniji. Ako imamo osobu koja zna dosta Kur'ana ili zna najviše Kur'ana u društvu kojim se on trenutno nalazi, ali zna i propise, tada mi kažemo da je on najprioritetniji da ljude predvodi u namazu. Ali ako imamo čovjeka zna nešto Kur'ana, ali ne zna propise, imamo drugog čovjeka koji zna Kur'ana nešto, ne zna kao on, ali zna propise, Allah najbolje zna, bolje je da klanja ovaj koji zna propise i zna dovoljno Kur'ana, nego da nam klanja neko ko samo zna učiti Kur'an, ali da mu se desi da izgubi abdest, ili da pogriješi, ili da izostavi rukn, ili izostavi vađib, neće znati to riješiti, onda kažemo bolje da klanja onaj ko ima više šerijetskog znanja, makar u pogledu učenja Kur'ana bio na nižem stepenu. Ali generalno, ako bi mogli birati, onda kažemo najbolje da to bude onaj ko je najučeniji, u smislu zna najviše Kur'ana, ali pod uvjetom da zna osnovne propise koji se vezuju za namaz i za imamstvo. Nakon toga, kada je u pitanju, ovo sve govorimo o muškarcima. Kada je u pitanju imamstvo, znamo kako izgleda, znači o tome ću inšallah govoriti možda malo i poslije, odnosno možda i sutra, kada imam klanja ljudima, on ako klanja džematu više ljudi, on je ispred, a ljudi u safu iza njega. Ako klanja čovjek samo sa jednim džematlijom, njih dvojica će stati jedan pored drugoga, imam će stati na lijevu stranu, a džematlija će stati na njegovu desnu stranu. To ako se radi šta o muškarcima. Znači imamo dvije situacije, imam će stati ispred džemata, ispred safa, ako ih ima više, ako su dvojica klanjača samo, imam još jedan čovjek, imam će stati s lijeve strane, a klanjač će njemu stati sa njegove desne strane. Kada su u pitanju žene, kada su u pitanju žene, ako će žene klanjati u džematu, nerijetko se dešava da žene kada su ili kod neke sestre u zijaretu, ili su negdje na kiki, ili su u nekoj školi Kur'ana, žene žele da klanjaju džemat, namaz u džematu, onda kažemo da je propisano da žene kada klanjaju, da će žena stati u prvi saf, u sredinu prvog safa će stati, neće biti isturena, kao što to rade muškarci, već će biti, znači, zajedno sa ženama u prvom safu, negdje na sredini prvog safa, tako je zabilježeno od Aiši radijallahu ta'ala anha. Muškarci mogu predvoditi žene u namazu, žene ne mogu predvoditi muškarce u namazu, žene mogu predvoditi samo žene u namazu. Rekli smo, i time inšallah, evo i završavamo ovo svoje večerašnje izlaganje, ako imam klanja džematlijama, ima ih više, imam će klanjati ispred njih, onda će oni za njega formiti prvi saf, pa drugi saf i tako dalje. Ako imam klanja samo sa jednim čovjekom, on će stati imamu sa desne strane, a imam će biti sa njegove lijeve strane. Znači, sa imamove desne strane će stati čovjek koji zajedno sa njim klanja i staći u istu ravan. Postoji tu razilaženje kod islamskih učenjaka kada stanu dvojica ljudi, kaže jedan dio islamskih učenjaka imam će se malo naprijed pomaknuti, a ovaj čovjek će se neki desetak canti ili pola stopala pomjeriti nazad. Ali je tačno mišljenje, Allah Dželešanu najbolje zna da su njih dvojica tada saf. Ta njih dvojica su tada saf, saf treba da bude prav i tada njih dvojica će klanjati zajedno, jedan pored drugog. Svakako čovjek ne smije kao džematlja ići ispred imama, ali neće ići ni iza imama, već će i njih dvojica stati u istu ravan. Svakako postoji razilaženje kod učenjaka ako bi sutra s nekim čovjekom htjeli da klanjate i on smatra da se treba pomaknuti malo nazad, jednostavno to je njegov stav. Tako da, znači, postoji jako mišljenje u islamu da kada dvojica ljudi klanjaju, da će se onaj koji klanja sa imamom malo nazad povući, da bi imam dobio tu svoju funkciju imameta, da je malo naprijed. Imam da je malo naprijed. Ali je tačno mišljenje ako dvojica ljudi klanjaju da će klanjati u istoj ravni. Ako klanjaju dvojica ljudi sa imamom, znači imamo imama i dvojica ljudi, onda će oni klanjati iza imama u safu, a imam će klanjati ispred njih. Kada je u pitanju žena i njen položaj u odnosu na muškarce, žena će klanjati iza muškaraca, ako ih ima više, napravit će saf, ako je sama, žena može klanjati i sama u safu. Tamam kada bi žena i klanjala sa svojim mužem, žena koja bi klanjala sa svojim mužem, primjer radi noćni namaz, žena će klanjati iza svoga muža sama. U svakom slučaju, braćo moje dragice i sestre, evo večeras smo uspjeli da obradimo u ovom drugom predavanju nekoliko veoma bitnih tema, spajanje namaza, govorili smo o propisima namaza u džematu i govorili smo o propisima imameta. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.